Севиль – карашай. Сарма – қоқысы. Корунышче 6 яшында құбырчық сачлы, кечкене қызчық Евге пек ашықайды. Бесе белі опек мойын бір шей ақында айта жақыды. Чынки чапканындан нефесі тұтула, панамасы тамамен башындан тушып устуне текілген епке илешіп бойнына сарқарған.
«Ана, ана чығым, ана, қайдасын?»
«Мындам, қызым, мындам!» деп айты Ев ішлерінен оғырашқан анасы. «Не олды, қыз чығым, нефесін тұтула, бір шейден қорқып чаптың мұй оқса?»
«Йоқ, ана чығым, мен ашыққынды сұрачақ едім. Сен бүгін не пішірі жексін? Енді бір шейлер азырламаға башладың ма? Пек ач олдың мұй оқса?» деп сұрады қадын.
«Ақшамлықны да тұшын медім, оның үчін істеклеріңізіні айта білесіңіз, мадмуазель», деп әріштірді қызчықны анасы. О, әр вақыт мадмуазель сөзіні қыз бір шей істегенде, яды назланмаға башлағанда айтайды.
«Неме, біз алименен ойнағанда, Анифея бланын әві янында кечейдік, анда есе олі бір лезетлі сарма қоқулары келейді. Кем біле насыл гүзел олғандырлар? Ағзым суланды. Бізде бүгін сарма пішірсек не олур?»
«Не олур. Менім қызым аш қазанчығыны толдырып мемнун қалыр. Сен істерсінде мен япмам мы бірданем?»
«Сағыл, ана чығым. Ойле олса, мен де сана мемнуниетнен ярдым етерім».